30.000 de kilometri pătrați, așa, ca să vă dați seama, noi avem în România 260.000 de kilometri pătrați. Cât ar fi 30.000 de, nu știu dacă e, cât Banatul, cred că cât Banatul, ceva de genul ăsta. Este în sudul munților Caucaz, Caucazul Mare, de fapt pe granița dintre Europa și Asia. Cel mai jos punct al țării e 400 de metri deasupra nivelului mării, cel mai jos punct. Clujul are 300 și ceva deasupra nivelului mării. Cel mai înalt punct, 4090 peste nivelul mării.
Cel mai mic cât
și înălțimea media a țării, 1800 de metri deasupra nivelului mării. Numai că fiind cu climatul acesta subtropical, nu se simte așa de tare că suntem la înălțime mare. După cum spunea și domnul Stelian, în sud vecin cu Iran și Turcia, în nord-vest cu Georgia, în nord-est cu Azerbaijanul, numărul populației undeva la 3 milioane, acum că au venit și vieții din Nagorno-Karabakh, cred că 3.100.000. Acum e republică semi-prezidențială, ca și în România. Președintele ar fi cineva cu numele Nicol Pașinian. Cred că tot eu.
Da.
Capitala la Erevan, unde o să dormim în noaptea aceasta, numele original al țării și cum se numeau ei, pentru că noi îi numim și grecii, au numit armeni, dar ei se numeau Haic. De aici, Hayastan, le ziceau perșii. Stan este provincie în persană. De aceea, după persan, s-au luat toate denumirile acestea în toată Asia Centrală. Tajikistan, Uzbekistan, Kirgistan, toate sunt cu Stan. Adică provincia. Haic ar fi fost strănepotul lui Noe, care a rămas aici după potop. Armenia a fost numită așa, Armenia, cum o știm noi astăzi, de statele vecine, mai ales de greci, care au numit-o după un trib care era mai puternic și care a dominat. Arme era un trib între triburile care au reușit să pună stăpânire aici pe pământurile acestea. Armenia modernă cuprinde doar o mică, mică parte din Armenia antică și este unul dintre cele mai vechi centre de civilizație al lumii. La apogeu maxim, Armenia se întindea de pe coasta central-estică a Mării Negre, Marea Caspică, Marea Mediterană și lacul Urmia din Iranul de astăzi. Datorită nesfârșitului incursiuni continue și a atacurilor din nord ale popoarelor migratare, a hunilor la un moment dat, a mongolilor, a altor popoare migratoare. Și aici au lovit până și goții din nord. Deci au fost tot felul de popoare care au încercat să treacă Caucazul dinspre nord, dinspre sud și altor puteri care încercau să treacă dinspre sud, spre nord, Imperiul Roman, Imperiul Persan, Imperiul Bizantin, Ahmenid, Imperiul Persan Sasanid, Imperiul Otoman. Mare, mare parte a armenilor s-au împrăștiat în toată lumea căutându-și scăpare. Aceste persecuții, cumva, armenilor au culminat, au avut un sfârșit grozav în persecuțiile, în genocidul armenilor din 1915. Dar să știți că persecuții au mai fost asemenea și în 1890 și în 1895 au fost asemenea persecuții ale turcilor împotriva armenilor. Au murit atunci 200.000, 70.000 de armeni, deci a fost mai sfârșitul unei persecuții crunte. În secolul XVI, după nenumărate schimbări de stăpânire, odată Imperiul Otoman, odată Imperiul Persan, a adus la un exod al multor armeni în Imperiul Otoman, dar și în Imperiul Persan. Ei au dus cu deasila în Imperiul Persan. În Imperiul Otoman au fugit, pur și simplu, era mai trăibil în Imperiul Otoman decât în Imperiul Persan. Mulți au fugit sau au adăpostit în Imperiul Otoman, care avea oarece îngăduințe față de ei și aveau o anumită îngăduință față de creștini. Erau niște legi care reglementau relația cu creștinii în Imperiul Otoman, de aceea armenii au vrut mai degrabă să fugă spre otomani și în Imperiul Otoman decât spre perși. De la căderea Constantinopolului între otomani, între turci și patriarhul de Constantinopol, erau niște rânduieli, erau niște legi. Patriarhul de Constantinopol era un fel de șef al creștinilor, care se ocupa de ei și îi judeca pentru cauzele mici. Și atunci ei, cumva, fiind aici într-un pericol imens tot timpul de a fi islamizați, au fugit în Imperiul Otoman și acolo au nădăjduit că își vor păstra credința creștină. Au fugit și în țările care erau cumva autonome, cum era Moldova sau țara românească, încercând să ajungă la țări creștine care să-i îngăduie. Așa s-a creat cartierul armenesc din Ierusalim. Pe ruinele Imperiului Bizantin s-au ridicat atunci și Imperiul Persan Sasanit, care a cucerit mare parte din Sasanit, dar și Armenia Cilicena, de care v-am povestit. Dar toate aceste dezastre cumva s-au sfârșit printr-un și mai mare dezastru, în sensul că între 1813-1828 regiunile cele mai mari, cele mai numeroase cu populația armeană au fost încorporate în Imperiul Rus. Deci, ca și Georgia, după 1800, Armenia a intrat în substăpânirea Imperiului Rus, tot așa la promisiunile Imperiului Zarist Rus că îi vor ocroti și îi vor ajuta în, să nu piară creștinismul aici. Începând, dar în 1917 n-a prea fost așa, în sensul că, da, știți cum sunt rușii, că și la noi dacă au ajuns, n-au știut cum să mai scăpăm de ei. Începând cu 1917, profitând de tulburările din Rusia, Armenia reușește să-și întemeze un stat cu parlament constituțional, cu președinte. În 1922 este anexată și ea la Uniunea Sovietică și devine Republica Sovietică Armenia. De aici încolo, ca și în cealaltă, ca și în Georgia, după 1990 a reușit să-și recâștige iarăși independența, 91. Da. Am acestea. Da.
Astăzi Armenia este împărțită în 12 regiuni provincii și este interesant faptul că cele 12
zici, da, așa, cei care vreți, restul puteți să dormiți. În sensul că poate vă rămâne ceva în minte. În mileniul 2 înainte de Hristos se formează o uniune de triburi în câmpia Erzinca, în câmpia pe lângă prin care am trecut, numită Hayasa Arzi. O altă uniune de triburi se formează mai în nord, în munți, numită Arme Shupria. Ei, de la Arme aceștia, tribul acesta Arme din munți, mai târziu Armenia a purtat numele acesta de Armenia. El a fost un fel de trib dominant. Și după aceea aceste uniune de triburi s-au reunit și s-a format un stat pe ruinele unui vechi stat care a fost aici, numit sau regat, regatul Uratru. Un regat foarte interesant, descoperit târziu, de care Biblia spunea, dar pe care istoria îl contesta. Așa cum au fost contestați și hitiții. Știți, Biblia vorbește de hitiți și istoria nu știa de hitiți și a zis nu există. Biblia spune prostii. După care a fost descoperit Imperiul Hitit și știți că Avraam și-a cumpărat mormântul de la un hitit. Și istoria zicea, ce hitiți? N-au existat așa ceva. Până la urmă s-au descoperit că au existat și încă a durat sute și sute de ani. Și așa a fost și acest imperiu sau acest regat al Uratru. Deci pe ruinele acestui regat care a ținut sub stăpânire aceste triburi din munții Caucaz, din Caucazul Mic și Caucazul Mare, după ce acest stat a căzut, acest regat Uratru, s-a format prima dinastie armeană. Această prima dinastie armeană era numită de greci a orontizilor, de la numele celui mai vechi rege armean cunoscut, Orontiz. Așa îi spuneau grecii, da? E important. pentru că ei sunt singurii care dau date despre ce se întâmplă pe aici. Asta se întâmpla undeva în secolul 7 înainte de Hristos. 8 chiar. Fiul acestui Orontius, un așa numit Tigran, și a urmașilor lui, fac unificarea completă a tuturor triburilor armene și formează un mare regat armean cu numele Haiki sau Haik, unii zic Haik, după numele strănepotului lui Noe. Deci așa se numeau ei. Ei din vechime păstraseră, nemai știind ei de toată istoria asta cu Noe, păstraseră numele acesta că ei sunt nepoții lui Haik. Știți că noi aici, undeva pe Araratul Mare, așa spune Scriptura și noi credem asta, a rămas arca lui și de aici, după ce au coborât toate animalele, aici a făcut el prima jertfă, aici a făcut legământul el cu Dumnezeu, noul legământ în care suntem și noi acum, al vechiul legământ în care suntem și noi acum, în sensul că lucrurile pe care le-a spus Dumnezeu atunci le-au urmat până acum, în sensul că părintele, de exemplu, Serafim Ros spunea că înainte de potop natura era luxuriantă, nu el spunea, de fapt, părinții, el aducea, readucea aminte, natura era luxuriantă, animalele erau mult mai multe, mult mai numeroase, mult mai mari și era un înveliș al pământului, atmosferă mult mai puternică decât atmosfera pe care o avem noi acum, care ținea pământul într-un fel de seră roditoare și aproape că nu existau diferențe majore între zi și noapte, între iarnă și primăvară și vară și era un pământ roditor continuu. Pământul a decăzut din perioadă în perioadă tot mai mult până a ajuns la nivelul ăsta și o să decadă tot mai mult, fiind într-un fel sau altul un fel de oglindă a decăderii omului. Cu fiecare decădere a omului, pământul decădea mai mult. El doar exprimând căderea interioară a omului și a societății umane. Așa cum și raiul a căzut, sau pământul și lumea a căzut odată cu căderea omului. Și când noi a coborât din corabie, s-a pus un nou început al lumii, în care suntem și noi acum, acela în care pentru prima oară Dumnezeu vorbește de iarnă, vorbește de vară, arșiță, până atunci nu vorbise de așa ceva și zice de acum frigul și căldura, arșița și gerul nu vor mai înceta niciodată și mulți dintre părinți vorbesc despre un început, atunci au început să apară deșerturile, atunci au început să apară ghețurile, atunci au început să apară toate aceste lucruri care până atunci cumva natura era mult mai puternică, mult mai roditoare, ocupa tot pământul, era luxuriant, așa cum descoperă și acum, de fapt, mulți dintre geologi, cât de luxuriantă era natura înainte și cât de puternică, și a devenit mult mai slabă, mult mai neputincioasă, mult mai secătuită de puteri după căderea omului. Și aici s-a făcut acest legământ nou între noi și Dumnezeu. Și tot aici noi a stat o vreme. Și aici spune că a rodit, poate printre primele care a rodit a fost via sa, și a băut Noe vin și s-a îmbătat și a dormit dezbrăcat, iar copiii lui, Sem și Afet, n-au vrut să râdă de el, n-au vrut să-l disprețuiască, ci și-au întors fețele ca să nu-i vadă goliciul. Iar Ham și Cainan, fiul lui Ham, au râs de el și l-au disprețuit. Și de aici, după aceea, au continuat să se mulțească neamurile, după care s-au împrăștiat pe toată fața pământului. Dintre acești urmași lui Noe, strănepotul lui Noe sau nepotul lui Noe, Haik, n-a plecat, a rămas aici, el ar fi începătorul acestor triburi armenești pe care le vedem noi. Deci un popor foarte, foarte vechi. Regatul acesta format undeva în secolul 8 și reunificat complet până în secolul 6 cade între anii 522-486 sub stăpânirea legendarului rege persan Darius I, care a făcut vreo 5-6 expediții aici cu armatele sale ca să poată cuceri Armenia. El a împărțit Armenia atunci, pentru prima oară, lucru care s-a tot continuat la nesfârșit după aceea, în două satrapii. Adică l-am împărțit în două satrapii, erau regiuni pe care le stăpâneau perșii și cum am împărțit noi în regiuni. Și satrapia de vest dinspre Marea Neagră, dar nu ajungea până la Marea Neagră pentru că erau georgieni acolo, dar în vremea lui, Darius se pare că atingea, acum nu mai atinge, se întindea până la Marea Neagră, avea centru la Van, astăzi în Tuspa, astăzi este o localitate numită Tuspa, Van, iar satrapia de est avea centru la Erbani, astăzi Erevan, să știți că Erevanul e foarte, foarte vechi, foarte vechi. Armenii plăteau tribut regiului perșilor, perșii arhmenizi erau atunci, și trimiteau soldați în armata persană. Herodot menționează prezența armenilor în armata persană, în armata persană care a invadat în frunte cu marele rege persan Xerxes, Grecia, în anul 470, deci Herodot spunea de prezența armatelor armene împreună cu armatele persane care erau obligate să vină, așa cum turcii ne-au obligat pe noi. Nu știu dacă știți că noi românii am fost prezenți la asediul Vienei. Noi eram acolo și munteni și moldoveni. La asediul Vienei, împreună cu turcii, am asediat Viena. Este un moment de glorie al armatelor noastre, dar pe care nu prea îl spunem noi. Informații foarte valoroase despre starea de fapt din Armenia acelor vremuri le dă un filozof și dramaturg grec antic, Xenofon. Xenofon grecul. El participase cu o armată de 10.000 de greci la luptele intestine de stăpânire a tronului Persiei. Deci grecii, fiind în luptă cu persanii, bineînțeles că ca să slăbească puterea persană care îi presa, susținea anumite ramuri ale familiei persane și trimitea armată ca să susțină acea ramură care le era lor mai propice, mai în gândul lor. Și au trimis 10.000 de greci să lupte. Luptele erau duse între Cirus cel tânăr și fratele său, regele Persiei Artaxerxes al doilea. Deci erau doi frați care se băteau. Luptele grecii au trimis în ajutorul lui Cirus cel tânăr. Cirus a fost înfrânt, armata greacă fiind nevoită să se retragă, dar nu mai avea pe unde să se retragă și atunci singura lor posibilitate a fost prin Armenia. S-au retras prin Armenia spre Marea Neagră, de unde din coloniile al Miletului de la malul Mării Negre au plecat după aceea cu bărci, cu corăbiile spre Grecia. Și acest Xenofon, care era un simplu soldat în armata greacă, a trecut prin regiunile Imperiului Persan prin Armenia și povestește în opera sa Anabasis, o operă vestită, o dramă, un teatru. Și în lucrarea Chiropedio povestește despre cum era în Armenia. Vă dați seama ce document, ce dovadă. La anul 500, la anul 470, înainte de Hristos, un om, un grec, povestește detaliat cum a trecut el prin Armenia și ce era atunci în Armenia. Și el povestește că încă înainte de a intra în Armenia, află că aceasta era o țară mare și bogată, așa se vorbea în Persia. Primul sat în care a intrat în Armenia de vest, vede că fiecare locuință avea câte un turn. Știți că sunt și acum sate în Georgia care au turnuri înalte. Nu știu dacă ați văzut filme cu aceste sate cu turnuri înalte. Fiecare casă are un turn. Ei, se pare că este foarte veche obiceiul ăsta și nu era numai la Georgia, era la caucazienii aceștia. Spunea că fiecare casă avea un turn și provizii din belșug. Se înțeleg bine cu căpetenile orașului, satului în care intră, și satrapii de aici, satrapii armeni, îi înțeleg, îi primesc, îi găzduiesc. De atunci se vorbea de marea, cum se numește, ospitalitate armeană. satrapul armenii de vest se numește, își dă și numele Tiribazos. Vedeți, parcă sună, când auzi Tiribazos, zici, pă, măi, așa se numeau și dacii noștri, bă, tot așa erau. Ei promit acestui satrap că nu vor preda orașele, satele, că nu vor face crime, că nu vor face violuri. Și atunci satrapul zice, puteți intra în orice sat, puteți cumpăra, puteți să vă hrăniți, puteți de toate, puteți trece prin satele noastre. Și chiar așa se întâmplă. Grecii trec prin satele armene și găsesc în satele unde sunt găzduiți animale și ei chiar zic, asta e țara crescătorilor de animale. Găsesc foarte multe animale. Chiar îmi zicea Corina că oare cu ce trăiesc oamenii ăștia? Că nu-i pe muroditor. Ei, în vechime aici turmele erau la mare putere, turmele de oi, de vite, de toate felurile. Ei erau crescători de animale. Asta spune și Xenofon. Grâul, vinurile aromate pe care i-au dat gata pe greci. Deci, cei 10.000 de greci au ținut tot în tobeție pe aici, că erau vinuri aromate în pământ. Și o să vedem, probabil că o să ne și ducă ghidul. Se ține în pământ sau în vase mari de lut. Și asta e o tehnică veche. Ei, de la anul 500 înainte Hristos făceau tot așa. Stafide, tot felul de legume. Povestește despre grăsime de porc, de care ei se mirau, greșii nu prea creșteau porci, că acolo e foarte greu să ții porcul, mai ales căldurile acelea. Vorbește de grăsimea de porc, ulei de susan, ulei de migdale amare și de un fel de parfum extraordinar de care erau impresionați grecii, obținut din migdalele amare. Deci dacă vreți să cumpărați un parfum specific armenesc și mai există așa ceva, parfum din migdale amare.
Aveți nevoie la toaletă?
Au ajuns în alt sat și au găsit alte tipuri de locuințe, săpate adânc în pământ. La fel erau și grajdurile, erau foarte mirați cum duceau vitele acolo în adâncul pământului. Foarte interesant. Se tot miră. Găsesc și vin de orz, așa zic ei, vin de orz. De fapt era bere. Da. Nu le-am dat în față.
Apricot. Nu prea apricot, le-am
am uitat să dau.
Dar tunurile de pe casele de din piciorul aveau.
De la șofer.
Și la șofer. Cum le dau eu?
Continuăm. Așa. Deci au găsit vin de orz, zicea Xenofon. De fapt, el nu știa că e bere. Și exista bere aici, în Armenia, de la anul 470 înainte de Hristos. Vă dați seama? Deci abațiile vechi catolice sunt târzii și epigoni. Grecii nu cunoșteau berea încă. Berea era ținută, spune Xenofon, în vase mari și largi. Localnicii o beau cu un pai. Auziți, o beau cu un pai. O sugeau, pur și simplu, așa făceau. Da, dar bine, probabil că erau paie de orz sau de grâu. Sau... Și, deci și noi, că și ați văzut cum curge așa, se rănceat, ca printr-un pai. Deci la fel, numai că la el era vertical. Așa. Localnicii beau berea cu pai. La Xenofon i-a plăcut foarte mult berea. Nu, el spune acolo. Spune că le-a plăcut foarte mult, dar nu numeau bere, ziceau vin de orz. Așa. Xenofon spune că armenii erau foarte primitori, s-au păstrat până acum, se zice că până acum ar fi tot așa de primitori. Nu mai puteau să-i scoată pe colegii lui, soldați din casele, era fiecare găzduit la câte o casă. Și nu mai putea să-i scoată din case, atâta de mult le plăcea să stea acolo, că trăiau bine. Soldații greci din casele oamenilor, aceștia mâncau acolo la mese îmbelșugate, nu exista masă la care să lipsească carne de miel, capră, porc, vită, pasăre. Și cu pâine de grâu și de orz. Da. Armenii creșteau cai mici de munte. Herodot spune că armenii erau un popor bogat în animale. El chiar așa îi numește popor bogat în animale. De asemenea, se vorbește de multe soiuri de vinuri. Aici, Xenofon are pagini întregi. Și vinuri ce erau duse pe Eufrat în jos, exact cum mergeam noi cu lemne pe Bistrița, duceam lemne, ei duceau pe Eufrat, că Eufratul se izvorăște aici, în Armenia, izvora, în Armenia, acum e în Turcia, și pe râu, în jos, până la Babilon, unde era capitala Imperiului Persan, duceau vin și erau atâta de mândri armenii că ziceau, noi nu avem ce să cumpărăm din Babilon, nu ne trebuie nimic în schimb, ci vreau bani, atâta. De asemenea, spune de ciopitori în piatră, iscusiți, țesători și meșteri, și ciopitori în piatră au rămas până târziu, ați văzut crucile armenești, ce frumoase sunt, până acum. Deja în secolele 6-5, Armenia era împărțită în două districte, în două clase sociale distincte. Era curtea regală, plus aristocrația, plus ofițerimea, despre ea vorbește și Xenofon, ofițerimea superioară, adică era o armată constantă, perceptori, funcționar superior, preoțimea, toți aceștia primeau latifundii și sclavi. Până atunci nu exista ideea de sclavagism aici, până la venirea perșilor. Trăiau din animale, fiecare om avea animale și trăiau de pe urma lor și a vinului și a orzului. Dar odată cu venirea perșilor apare și ideea de sclavagism, pentru că acești latifundiari, acești nu știu, mai mari aristocrați, participau la războaiele persane și primeau în schimb sclavi. Și aduceau sclavi care erau folosiți la munca câmpului sau la alte lucruri. S-au găsit în secolele 6-5 monede grecești. Aoleu. A fost un accident. Așa cred.
Da, da.
Uite.
Hai, bă, aici.
Ce se trece? Moneda lor pe proprie, dar circulau monedele grecești, mai ales monedele milesiene, ale Milesului, Miletului și ale tuturor marilor colonii grecești care băteau monedă. Foarte interesant, și dacii și tracii aveau aceeași. De exemplu, avem la Cluj, nici la bisericuță, câțiva arheologi care tot merg și sapă în cetățile dacice. Și totdeauna îi întreb, ați găsit vreo monedă dacică? Nu, părinte, să nu am monede grecești. Păi cum se poate, măi, n-au avut dacii o monedă? N-au avut, ziceau, circulau monedele grecești, ele erau chestia de circulație, prin ele se rezolva treburile. Așa și aici au fost găsite monede grecești din secolele 6-5 în toate siturile arheologice din vremea aceea. Campania lui Alexandru Macedon, care a fost, el a trăit între anii 356-323 înainte de Hristos, din anul 334 înainte de Hristos, soarta armenilor se schimbă radical. Până atunci, chiar dacă erau așa cum am spus, ei erau mai mult influențați de Persia și de Asia. Din momentul venirii lui Alexandru Macedon, vine un puternic curent elenizant și, aș zice, european, care schimbă Armenia. Are loc un fel de, aș zice, fecundare a culturii armene cu vechea cultură elenă. Armatele lui Alexandru Macedon au trecut doar pe la granița din sud a Armeniei cu Asiria. Bătăliile câștigate de Alexandru Macedon cu perșii au fost trei bătălii mari. Perșii erau imensi, erau puternici. Asidiase era Europa. Știți că în anii 490 înainte de Hristos, 480-470, fuseseră câteva campanii mari ale perșilor împotriva Greciei. Dacă ar fi cucerit atunci perșii Grecia, Europa ar fi fost asiatică până acum. Asta spun toți istoricii. A fost minunea lui Dumnezeu că cetățile grecești au reușit să le stea împotrivă, deși erau de 10 ori mai puțin, și să le biruiască armatele persane, așa încât noi acum cât de cât nu suntem asiatici, nu suntem. Ne uitam și acum la chipul vieților armeni, care deja probabil s-au amestecat cu asiaticii, cu perșii, au deja trăsăturile asiatice. Cred că am fi fost și noi așa. Deci bătăliile câștigate de Alexandru Macedon cu perșii, Ahmeniz, la Granica în anul 334, în care i-a zdrobit, la Iasos în anul 333 și la Gaugamela în anul 331, au destrămat pentru mult timp Imperiul Persan, Ahmenid. În ultimele bătălii au luptat de partea perșilor și armenii, care erau obligați să lupte de partea perșilor, în frunte cu un alt rege, Orontos, că era obiceiul acesta, dacă primul rege a fost Orontos, toți erau Orontos I, Orontos II, al III, al IV, al VII. înfrângerea finală a perșilor, de fapt, le-a făcut plăcere armenilor, pentru că au putut să se desprindă de Imperiul Persan și să iasă de sub dominația persană. A urmat, durase două secole de dominația persană, după moartea lui Alexandru Macedon la Babilon, în anul 323, adică în capitala Imperiului Persan a murit Alexandru Macedon, a murit la o masă. Unii spun că a murit otrăvit, alții spun că a murit pur și simplu la o vârstă tânără, avea 33 de ani. Imperiul s-a destrămat, dar influența culturii elene, culturii vechi grecești, n-a dispărut, nu s-a stins, din pozitiv a crescut încetul cu încetul, s-a menținut multe secole și nu numai aici în Armenia, ci în tot Orientul apropiat și până la urmă și în Balcani. Cultura pe care au dezvoltat-o Grecia a fost dusă mai departe de romani. Știți că romanii au cucerit Grecia, dar de fapt au fost cuceriți de cultura greacă și ei au dus mai departe cultura greacă pe oriunde s-au dus. În părțile rupte ale Imperiului lui Alexandru Macedon, comandanții lui au întemeiat alte dinastii, au împărțit Imperiul în mai multe părți. Și cea mai mare parte a Imperiului lui Alexandru a fost Imperiul generalului Seleucos, de aceea se numea Seleucizii. Sau Asia Mică era, adică Turcia de astăzi, Siria, Mesopotamia toată, adică undeva Irak și parte mare din Iran, și Armenia, aceasta era Imperiul Seleucizilor, era Imperiul Elenizant, în frunte cu generalul Seleucos și urmașii lui, au fost dinastii întregi. Ptolemeu, un alt general al lui Alexandru, avea Egiptul. Grecia și părții din Balcani, Tracia, erau în mâna lui Antigonas. Toate aceste zone au fost elenizate puternic. De exemplu, tracii din sudul Dunării, nu foloseau la curtea lor regii traci decât limba greacă. Totul era în limba greacă. Și stilul de arhitectură și felul cum își făceau mormintele, totul era după stilul grecesc. Dar Armenia n-a fost stăpânită de cât timp, de undeva 40 de ani. Apoi vechii regi armeni și-au câștigat independența față de Seleucizi. Dar elenizarea a continuat pentru că aveau legături cu acest imperiu seleucid. Au mai fost, aș trece peste câteva chestii care sunt plictisitoare pentru voi despre toată acea perioadă. Apare încetul cu încetul problema romană, deci ei și-au câștigat independența, dar nu mult timp au rămas în această independență, pentru că încetul cu încetul Roma creștea, Roma câștigă și cucerește Grecia, după aceea pas cu pas cucerește fiecare regat, fiecare mare mică provincie din Asia Mică, așa încât e foarte interesant că acest general al care stăpânea Balcanii și Grecia, al lui Alexandru Macedon și urmașii lui, au încercat o bătălie finală împotriva romanilor, au crezut că le ajunge el să-i distrugă. I-a biruit romanii în Asia Mică, i-a mai biruit odată lângă Atena și după aceea a fost întors înapoi și biruit și făcut praf și pulbere, așa încât toată zona aceasta greacă a intrat sub stăpânirea romană în jurul anului 190. Și Grecia și Asia Mică, mare parte din zona ei, de litoral, a fost luată de romani. Astfel, și Armenia cumva iese complet de sub influența elenă, dar cultura elenă continuă să-și manifeste puternic prezența. Da, e foarte interesant iar alt lucru. Capitala Armeniei devine Artașat. Și era condus atunci, în vremea aceea, pe la anul 189-190, de către un rege Artaxios. Foarte interesante denumirile, numele acestea. Și capitala era la Artașat. Această capitală este vestită și lăudată de... Era lăudată de greci. De felul cum era construit, era foarte asemănătoare cu orașele grecești proiectate de arhitecți. De fapt, cine o proiectase? Foarte interesant. Se pare că romanii o și numeau orașul lui... se numește cel care a condus punii și a luptat, Hannibal. Orașul lui Hannibal, așa era numit. Și auziți ce s-a întâmplat. Hannibal, după ce a fost învins, n-a fost omorât de... Știți că Hannibal a condus regatul punic din nordul Africii, care s-a bătut, cum să zic, cu aceeași putere cu romani, era cât pe ce să-i suprime pe romani. Romanii au biruit până la urmă pe puni. Hannibal reușește să fugă după luptele de lângă porțile Romei. Și unde să fugă? Fuge la ultimele regate din Asia Mică, care nu erau încă conduse de romani, Capadocia, zona aceea. Și de aici se retrage în Armenia, la acest rege Artaxios. Se retrage la Artaxios și aduce cu el o serie de arhitecți, o serie de oameni importanți din zona Cartaginei, care îi proiectează acest oraș armean Artașat, din care nu știu ce a mai rămas. El este aici, în Armenia. Aici ridică și templul strămoșilor lui. Artaxios moare pe la anul 160 înainte Hristos. Reușise până atunci să reunească toate provinciile Armeniei, pusese capitala aceasta la Artașat, pe una dintre colinele acestui oraș, așezat pe râul Arax, a făcut o cetate care a fost transformată mai târziu în temniță. Deci mai târziu, peste 100 de ani, această cetate, una dintre cetățile de pe vârful unui munte din acest oraș Artașat, a devenit temniță, și această temniță a devenit vestită, pentru că acolo a stat, în fundul acelei temnițe, a stat Grigorie Luminătorul ani mulți, până când a fost eliberat. Fusese închis pentru că era creștin. Aici, cică, s-ar afla acum satul Pohr, nu știu cum se citește, Pohr Vedi, la sud-vest de Erevan. Deci acolo s-ar afla această cetate, fostă capitală a Armeniei. Strabon a descris orașul, avea străzi drepte, clădiri monumentale. Plutar spune că ideile construirii acestui oraș le-a avut de la Hannibal. El devenise consilierul regelui Artaxis după ce fusese înfrânt de romani, acesta refugiindu-se aici. Romanii numeau cetatea Cartagina Armeană. Deci atât de asemănătoare era cu Cartagina, încât o numeau Cartagina Armeană. El a devenit un centru cultural elenistic foarte puternic. Aici au urmat fiii și nepoții lui Artaxis să domine și să stăpânească aceste locuri. Dar acum mă opresc și altă dată vom continua, pentru că ne apropiem de mănăstire.